umræðu. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið. Kjarasamningar opinberra starfsmanna og lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, stjórnarfrumvarp, 301. mál á þingskjali 354, nefndarálit á þingskjali 504 og breytingartillögur á þingskjali 571. Það er framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst eru greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti. Við sjálfstæðismenn gerum breytingartillögu við fyrstu grein sem að verður dregin tilbaka til þriðju umræðu. En hér er verið að ræða það að þeir starfsmenn sem vinnaði þjónustu við fatlaða, að þeir megi greiða til tveggja stéttarfélaga, annarkvöld til stéttarfélagi almennu þjónustu eða til stéttarfélagi viðkomandi sveitarfélags, en þeir verða greiða til annarkvöld samkvæmt lögum. Þau geta ekki valið sér stéttarfélag. Vegna þess að þetta er í rauninni mannréttindabrot en samt tengist flutningi málefnum fatlaðra, þá segi ég, sitja hjá við þessar breytingartillögu.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, þetta er gamalkunn tillaga frá háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal sem hann setur upp sem eins konar mannréttindarkröfu að fólk geti staðið utan stéttarfélaga. Þetta var fyrsta verk Margrétar Thatcher, járnfrúarinnar bresku, þegar hún settist á valdastóla að reyna að koma í veg fyrir stéttarfélagsþáttöku launafólks. Þetta er sett upp sem mannréttindakrafa en snerist upp í andhverfi sína. Vegna þessi í atvinnuleysinu í Bretlandi, þá sagði atvinnurekandinn þeir eru frjálst að fá vinnu en með einu skilyrði, að þú standir utan réttindabaráttunnar, að þú standir utan verkalýðsbaráttunnar. Þetta er kjarninn í tillögum háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta greinin er samþykkt með 48 samhljóða atkvæðum. 5 greiða ekki atkvæði. Næst verða greið. Er óskum að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Atkvæðagreiðslan verður endurtekin. Atkvæðagreiðslan er endurtekin fyrstu greinina. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta greinin samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Næst verður greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði. Og hæstvirtur ráðherra.
Frú forseti, önnur og þær greina sem fylgja eftir og þriðja fjalla báðar flutning eða afleiðinga flutningsmálum fatlaðra til sveitarfélaganna og ég greiði atkvæði með því.
Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur grein er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum, 2 greið ekki atkvæði. Á þingskjali 571 breytingartillaga frá Pétri H. Blöndal og fleirum á eftir annarri grein komi ný grein sem orðist. Tillagan er dregin til þriðja umræðu. Kemur því ekki til atkvæða nú. Næst verða greitt atkvæðum þriðju og fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið, þriðja og fjórða greinin eru samþykktar með 54 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt.